Lauksaimniekus, kas protestēja pie Lionas, bija ieradies atbalstīt arī Nacionālās lauksaimniecību īpašnieku arodbiedrības priekšsēdētājs Ksaviers Boilins, kurš uzskata, ka Francijas valdības piedāvātais finansiālais atbalsts nav pietiekams un solot turpināt cīņu, līdz lauksaimnieku prasības tiks sadzirdētas. Pašreiz piedāvātais Francijas valdības atbalsts zemniekiem ir papildus finansējuma piešķiršana 600 miljonu eiro apjomā, kā arī paredz piešķirt dažādu nodokļu atmaksas atvieglojumu zemniekiem. Turpretī lauksaimnieku arodbiedrības prezidents norādīja, ka franču zemniekiem ir viens no lielākajām ražošanas izmaksām Eiropā, sākot ar lauksaimniecības un beidzot ar pārstrādes uzņēmumiem. Turklāt mums valstī ir arī noteikti dažādi iekšēji ierobežojumi, kas vēl jo vairāk apgrūtina lauksaimnieku pašreizējo situāciju. Vērā ir jāņem arī tas, ka vairāk nekā 10% no visiem lauksaimniekiem Francijā atrodas uz bankrotas sliekšņa, viņš piebilda. Turklāt viņš uzsvēra, ka pirms gada, kad Krievija noteica embargo Eiropas produkcijai, daudziem sadarbības partneriem šo produkciju vajadzēja atdot par dempinga cenu. Eiropā var atrast daudzus šādus līdzīgus gadījumus, viņš min, kur vietējos tirgos preces ir dārgākas nekā ārpus tās teritorijas, kad tiek pārdot citām dalībvalstīm. Piemēram, Madridē nektarīna cena ir 1 eiro, bet pie mums Madrides nektarīns maksā 40 centus. Ja ir dempings, tad par kādu Eiropas veidošanu mēs te tagad varam runāt. Vakar Boitals bija ticies arī ar Francijas prezidentu François Hollande, kurš solīja, ka tikšot veiktu pasākumu, lai uzlabotu stāvokli visā lauksaimniecības nozarē. Tomēr, neskatoties uz šiem solījumiem, lauksaimnieki nedomā atkāpties un ir gatavi turpināt cīņu.